Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Trošimo posljednji ljetni mjesec uživajući u ljepoti sunca, barem u ovim jutarnjim satima, ali da ugođaj bude kompletan, dobro dođu zvuci omiljenog radija, ponovni susreti sa dobro nam znanim temama iz područja nauke, kulture, medija i sporta. Dodatni izazov je svakako mogućnost uvida ono što su, a u vezi sa našim tematskim okvirom, emitovali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Opet ćemo naravno slušati mnogo, mnogo lijepe muzike koju jutro zbira Enes Hrnjičić. nećemo kvariti običajni kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije ovaj put za sve nas pregledala Marija Arnautović.
Američki naučnici upozoravaju NASA da riješi problem otpada u zemljinoj orbiti. Otpada ima toliko da bi uskoro svemirske misije lansirane sa Zemlje mogle biti ozbiljno ugrožene tokom ulaska u više sfere. Nacionalno istraživačko vijeće ističe kako bi taj otpad mogao ozbiljno zaprijetiti svemirskim letjelicama ili uništiti vrijedne satelite. Pozivaju na uvođenje međunarodne regulative i istraživanje oko moguće primjene magnetskih mreža ili ogromnih kišobrana u sakupljanju tog otpada. Stari raketni motori, stari sateliti i oblaci fragmenata, sve se to nalazi u zemljinoj orbiti i sve sličnije umjetnom omotaču koji prijeti svemu što prolazi kroz njega. Nove fotografije visoke rezolucije koje je snimila NASA pokazuju jasne dokaze da je čovjek prije 40 godina vršio istraživanja na mjesecu. Naime, objavljene su tri fotografije koje je tokom posljednjeg mjeseca snimila jedna specijalizirana svemirska letjelica. Na slikama se jasno vidi gdje su Apollo 12, 14 i 17 letjeli, a na jednoj fotografiji se vide tragovi koraka koje su američki astronauti ostavili 1972. godine tokom šetnje po mjesecu. Inače, površina mjeseca snimana je pune dvije godine, ali naučnici su tek u avgustu prilagodili uređaje tako da snimaju fotografije sa visokom rezolucijom, što je rezultiralo novim, puno jasnijim snimkama. Na univerzitetu u američkom Bostonu napravljen je najmanji električni motor na svijetu koji je nastao iz samo jedne molekule. Mali uređaj najava je novih, sličnih, koji će se moći koristiti u medicini i inženjeringu. Mikroskopski motor ima prečnik od samo jednog nanometra, što je oko 60.000 puta manje od širine ljudske dlake. Ovo je prvi put da je pored molekularnih motora koji pokreće svjetlost ili hemijske reakcije demonstrirani rad električnog, zapravo da se uspjelo obezbijediti elektricitet za jednu molekulu. Naučnici su upotrijebili specijalni mikroskop koji se koristi elektronima umjesto svjetla kako bi vidio molekule. Metalni vrh mikroskopa šalje električni naboj na molekulu postavljenu na provodnu bakrenu površinu. To uzrokuje rotiranje igli poput onih u kompasu načinjenih od atoma ugljenika i vodenika oko centralne osovine. Naučnici sa Univerziteta u Ženevi otkrili su kako na prirodan način stvoriti kišu. Nakon eksperimenta koji je trajao 133 sata, zaključili su da ispaljivanjem laserskih zraka mogu stvoriti čestice koje vežu molekule vode u kapljice i na taj način proizvode kišu, a da kapljice prije toga ne ispare. Ova tehnologija navodno je i potpuno bezopasna za okolinu. Eksperiment je urađen iznad jedne rijeke gdje je zrak vlažan, a ako isti rezultat bude u ponovljenom pokušaju iznad planina gdje pušu vjetrovi, a zrak bude dovoljno hladan, i tu se može očekivati kiša. Ova tehnologija, koja je u razvoju već više godina, još uvijek nije savršena, ali mogla bi jednog dana biti znatno efikasnija od svih dosadašnjih. Najnovija studija stručnjaka Univerzitetu u Dresdenu svjedoči kako su mentalni poremećaji postali najveći evropski zdravstveni izazov ovog vijeka. Bezmalo pa 165 miliona Evropljana ili 38% stanovništva svake godine boluju od moždanog poremećaja poput depresije, tjeskobe, nesanice ili demencije. Samo u trećini slučajeva bolesnici dobiju potrebnu terapiju ili lijekove i zato su mentalni poremećaji veliki privredni i socijalni teret težak stotine milijardi eura. Bolesnici se naime toliko loše osjećaju da ne mogu raditi, a i lični odnosi im propadaju. Istovremeno, neke velike farmaceutske firme odustaju od ulaganja u istraživanje rada mozga i njegovog utjecaja na ponašanje. Jedno istraživanje provedeno u Sjedinjenim Američkim Državama na oko 115.000 muškaraca i 100.000 žena između 50 i 70 godina pokazalo je kako zdrav način života može smanjiti rizik od dijabetesa za čak 80%. Poznato je da prehrana, fizička aktivnost, pušenje te konzumiranje alkohola imaju veliki utjecaj hoće li neko oboljeti od dijabetesa tipa 2, ali nije bilo poznato koliko svaki od tih faktora utiče na rizik od oboljevanja. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da normalna težina smanjuje rizik za 60 do 70%, zdrava prehrana za 15%, a nekonzumiranje cigareta za 20%. Što je više faktora zdravog načina života, to je manji rizik od dijabetesa, zaključili su naučnici. Prakticiranje joge može ljudima sa dijabetisom tipa 2 olakšati kontrolu težine i koncentraciju šećera u krvi. Ovo je pokazalo jedno istraživanje provedeno u Indiji, a u kom je učestvovalo 123 ispitanika srednje i starije životne dobi. Učesnici su prakticirali jogu nekoliko puta sedmično puna 3 mjeseca. Naučnici napominju kako je joga bila povezana i sa 20% smanjenjem prisutnosti slobodnih radikala, potencijalno opasnih nusprodukata korištenja energije u ćelijama. Vjeruje se kako takozvani oksidativni stres pridonosi razvoju niza hroničnih bolesti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Idemo polako u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Najprije do Beograda sa pitanjem kako se u tamošnjim medijima piše i priča o najbližim komšijama. Naš Nebojša Grabež, zapravo njegova rubrika, kaže jednostrano i pojednostavljeno. Uglavnom protokol, skandali, afere, kao i posuda na bivšoj jugoslavenskim prostorima u ostalom.
U životu običnih ljudi, u najbližem susjedstvu, njihovim potrebama, stavovima ili razmišljenjima, građani Srbije imaju veoma malo informacija. Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Čurguz kao najupečatljiviji primjer takvog medijskog odnosa prema susjedima navodi Kosovo.
Mi ćemo osim sukoba, incidenata između Albanaca i Srba, između rukovodstava i tako dalje, vrlo malo saznati o tome kako prosječan građanin Kosova, bilo da je u pitanju Albanac, bilo da je u pitanju Srbin, danas živi.
Slična situacija je i kada je u pitanju Crna Gora, pa čak i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, s kojom Srbija ima posebne odnose.
Mogu reći da se recimo tema korupcije u Republici Srpskoj skoro uopšte ne obrađuje. Kad je u pitanju federacija, onda su tu pre svega afere i incidenti, a mnogo manje ono što bi bio stvarni život.
Ipak neke stvari se u izvesnom smislu menjuju kada je u pitanju Hrvatska. Velimir Kazimir Čurguz.
Sa turističkom ponudom i sve većim brojem ljudi iz Srbije koji idu u Hrvatsku, onda se s vremena na vreme pojave i neki tekstovi koji govore o turističkoj ponudi, ali ne previše.
I Rade Viljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smatra da mediji u Srbiji nisu posebno zainteresovani za ono što se dešava u okruženju. Suviše malo informacije o tome kako susjedi rešavaju svoje tranzicione poteškoće, protivrečnosti i krizu, i to je ono što na neki način stvara javno mnjenje u Srbiji u odnosu na zemlje regiona, kaže Viljanovski, napominjući da to nije dobro i da bi takav pristup morao da bude prevaziđen.
To nije pitanje samo medijsko, to je pitanje i našeg sopstvenog političkog razvoja i demokratskog razvoja. Jer ako hoćemo da napravimo diskontinuitet sa periodom 90. godina, sa vladavinom režima Slobodana Miloševića, mi moramo da uspostavimo mnogo bolje odnose na svakom planu, a ti odnosi su apsolutno nemogući ako i javnost nije u dovoljnoj meri obaveštena, ako to sve nisu teme za medije u Srbiji.
U odsustvu kvalitetnih i pouzdanih informacija o životu suseda iz regiona, građani Srbije imaju mogućnost da to otkriju putem, do duše, malobrojne štampe i elektronskih medija na mrežama kablovskih provajdera. Pitali smo Beograđane da li gledaju TV programe susednih zemalja.
Pratim koliko toliko HTV. Volim njihove turističke emisije, to mi je super, ono ima nedeljom, onaj dan na moru ceo. Kvizovi su mi dobri, onaj 1:100 ili kako se zove.
Televizijski sam manijak, ali regionalne televizije gledam najčešće kada sa drugarima želimo da pravimo parodiju i sprdnju na nešto.
Otprilike dnevnike gledam redovno, i kod nas i Hrvatske i sve. Filmove isto.
Ne, samo prvi program gledam naš.
Video sam par puta Hajec televiziju bosansku, koja je jako zanimljiva zato što se na jedan jako fin način ima jedno samo posmatranje, jednu finu samo kritiku bosanskog društva.
Dovoljno je ovo što ja gledam. Upoznao sam sa svim stvarima koje se dešavaju u Hrvatskoj, Bosni, u Makedoniji, u Sloveniji i tako. Jer sve ima na prvom programu. Sve što treba, oni to kažu i čovjek može da ukapira.
Jedan od retkih medija koji poklanja pažnju događajima u susjedstvu je dnevni list Danas. Kako primećuje Nikola Tomić, urednik političke rubrike ovog dnevnika, shodno etičkim standardima profesije.
Za razliku od po meni većine drugih medija, nikako ne stavljamo akcenat samo na ružne teme, samo na konflikte, već pokušavamo da vidimo i šta je to što nas povezuje i šta je to što bi moglo da bude osnova za neku bolju, u svakom slučaju stabilniju i mirniju budućnost.
Tomić kaže da su u medijima u Srbiji u velikoj meri prisutni ljudi koji su na vrlo problematičan način izveštavali o ratnim događanjima tokom 90-ih i da danas u sličnom maniru nude svoje usluge novim vlastima.
Navešću primjer. Jedan dnevni list, kada je Koštunica bio na vlasti, vodio antizapadnu i tvrdu, slobodno možemo reći, šovinističku politiku. Taj dnevni list je njega promovisao. Odmah sutradan posle izbora maja 2008. je stao na stranu Borisa Tadića. Kada su pre toga palili ambasade, oni su to maltene glorifikovali, da bi danas svaki dan objavljivali intervjue sa zapadnim birokratama. Naravno, dosadne. Eliti takav poslušnički mentalitet u medijima odgovara, a očigledno, sudeći po tiražima, i građani nemaju ništa protiv.
Prema mišljenju eksperata, medijsko izveštavanje u susjedima u potpunoj korelaciji sa ponašanjem ovdašnjih političkih elita. Uticaj politike na sredstva informisanja je nesumnjiv, što za neposrednu posljedicu ima činjenicu da ni javnost nije u mogućnosti da se suoči sa realnim stanjem u svom susjedstvu. To se po mišljenju Velimira Čurgoza najjasnije očitava u odnosu prema Kosovu i kosovskim političarima koji se na najuvredljiviji način predstavljaju u ovdašnjim medijima.
Pa je onda ceo politički albanski vrh sa Kosova proglašen ratnim zločincima ili vinovnicima najstrašnijih zločina. I onda je dosta teško to isvestirati na ozbiljan način. Znači, ako vi imate s druge strane ljude koje optužujete da su savremeni Ajhmani, onda teško možete govoriti o legitimnosti bilo kakvih razgovora sa njima. I sam tretman njih kao političkih subjekata je vrlo onako problematičan.
Ono što je po Radetu Veljanovskom zabrinjavajuće je da ponovo dolazi do procesa poistovećivanja uređivačkih koncepcija sa dominantnom politikom sopstvene vlasti, što je nažalost dobro poznata slika iz vremena raspada nekadašnje Jugoslavije. Ovo poistovećivanje, kaže Veljanovski, olakšava medijima opstanak.
Naravno, javna je tajna da mi još uvek svi i u Srbiji i u okruženju nemamo u potpunosti slobodne i nezavisne medije, da je njihova egzistencija u velikoj meri vezana za mišljenje političara ili tajkuna bliskih političarima i da je to sve jedna vrlo loša sprega kojoj veliki broj novinara i urednika, čak i onih koji su hrabro pružali otpor takvim trendovima 90. godina, ali naši mnogi novinari više nisu u stanju da odolevaju toj lošoj tendenciji sopstvene politike u našoj državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u Crnu Goru. Ukoliko se sjećate, o ovom smo programu već govorili o završetku ovogodišnje manifestacije Grad teatar u Budvi. Desilo se to prije nekoliko sedmica, a tek sad u lokalnom parlamentu odobreno je 1.300.000 eura za troškove. Učinilo se, međutim, kako ova cifra za odbornike nije bila sporna, ali neki učesnici festivala jesu. O čemu ili o kome se sve radi, reći će nam Jasna Vukičević.
Iako je samo jedno od pet ovogodišnjih koprodukcija Grad teatar uradio sa crnogorskim pozorištem, a ostale po tradiciji sa pozorišnim kućama iz Srbije, ni taj omjer ne odgovara budvanskoj opoziciji. Za razliku od predstave Kanjoš Macedonović, kojom Vida Ognjenović podilazi paštrovskim plemenima, predstava Konte Zanović, rediteljke Radmile Vojvodić, nije se dopala Miomiru Pejoviću iz SMP-a.
Primjetno jedna tendencija da se kroz pojedine predstave koje se bave tematikom iz istorije ovog kraja i ovog naroda, da se ovi ljudi i ovaj kraj pokušava predstaviti kako je kroz vjekove pripadao crnogorskom kulturnom identitetu, što apsolutno ne stoji. I ukoliko bismo mi to nastojali da radimo i da prikazujemo, to bi bila neka vrsta istorijskog revizionizma. Ovaj kraj je bio autentičan, autohton i mislim da nema apsolutno nikakve potrebe da se kroz bilo kakve predstave pokušava identitet ovog kraja, etnicitet, kako god da ga nazovemo, pokušava predstaviti na neki drugi način, što je tendencija samo određenog broja režisera koji su vezani za dnevnu politiku.
Direktor Grada teatra Merin Smajlagić.
Što se tiče političke obojenosti ili određenih predstava, stvarno tu mi ne možemo da utičemo. Predstave su kreacija umjetnika, reditelja, predstavlja na svoj način, to znači apsolutno slobodu.
I pojedini gosti Trga pjesnika nisu po volji opozicije. Nekadašnji direktor škole, sada odbornik Pokreta za promjene, Mihajlo Backović, ustvrdio je čak da je Teofil Pančić antisrpski pisac i novinar.
Šta ih je to kvalifikovalo, osim njihovo profesionalno evropljanstvo, i da kažem tako neki antisrpski stav, Teofil Pančić je maltene i zatvorio Trg pjesnika. On je po vokaciji novinar. To se radi zato što njegova retorika odgovara nama, odgovara našim vlastodržcima.
Činjenica da je ovogodišnji festival Grad teatar prekoračio budžet za čak trećinu, pa košta 1.300.000 eura, izazvala je najmanje diskusije. Božidar Vujačić i Veselin Marković, SMP.
Ako znamo da manifestacija traje 40 dana, to ispada da otprilike oko 32.000 eura dnevno troši Grad teatar. Neke opštine u Crnoj Gori imaju manji budžet nego Grad teatar u Budvi i zaista
čini mi se da bi se odnos prema novcu u lokalnoj upravi morao promijeniti.
Prema riječima direktora festivala, međutim, 1.300.000 eura baš i nije neka para.
Za gradski teatar, da li je to puno ili je malo, sad nije primjereno da govorim koji festivali u regioni troše i do 4 miliona da realizuju program, onoliko i koliki je naš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad je na redu naš redovni gost jutra. Pozvao sam Aleksandra Sašu Bukvića, kipara i lidera projekta zvano jednog od najznačajnijih za etabliranje konceptualne umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Počeli su sa radom prije više od 3 decenije, predstavljali zamajac razvoja moderne likovne umjetnosti, a poslije pauze prouzrokovane ratom ponovo su na sceni. U nešto malo izmijenjenom obliku i personalnom sastavu, ali sa istim začetnikom, jednakim entuzijazmom i sličnim stvaralačkim kredom. Saša, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
U našim medijima sve češće se pojavljuje zvono, razni kulturni sadržaj vezani uz ovo ime. Znam da ima dosta mladih ljudi koji se ne sjećaju onog bivšeg zvona. Pa šta to zapravo bi?
U stvari zvono je počelo sa svojim aktivnostima davne 1989. godine, gdje se skupila grupa mladih studenata sa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i oni su donijeli ploče, tu su uglavnom slušao džez i onda poslije izvjesnog vremena počeli smo praviti izložbe i to studentima sa likovne akademije. To je u ono vrijeme bilo kao neko nepisano pravilo da student ne smije izlagati, međutim mi smo prekršili to pravilo i pravili smo te izložbe i to je onda postalo mjesto gdje počeli dolaziti studenti sa Filozofskog fakulteta i sa Muzičke akademije.
Da, zvono je zapravo postalo centralno okupljalište stvaralaca koji nisu čekali neke velike datume, neke prigode da izlažu, da se prezentiraju, nego su krenuli u susret publici i to je publiku počelo privlačiti u jednu kafanu između tamo Hotel Europe i Mosta Ćumovlja.
Jeste, upravo tako, jer mi smo stvari počeli iz ničega. Znači, tu nikakvih para nije bilo i smo izrađivali, nismo mi trebali davati neke pare. To je bila izvanredna kombinacija jednog kafeja gdje se ono moglo pod kafa ili neko piće, a s druge strane imali ste zidove gdje se izlagao slike. Znači, jedna idealna galerija koja financira samu sebe. Tako da mi nismo bili nikome ništa, nismo plaćali, ali nismo ništa ni dobijali, zato mi smo to radili iz čistog entuzijazma.
Ja, evo, pod istim imenom djelovala je i umjetnička grupa koja se uzima kao svojevrsni zamajac u razvoju.
Jest, upravo tako, mislim, to je zvono kao mjesto je bila baza, a poslije 3 godine, znači grupa zvona je osnovna 1982. Znači poslije 3 godine od otvaranja zvona, cokolo da smo mi, družeći se, došli do zaključka da bilo najbolje da napravimo jednu umjetničku grupu, multimedijalnu grupu, tako da smo se opet počeli tu skupljati više studenta sa likovne akademije, onda smo izabrali tako naši 5. Počelo, a kasnije nam se pridružio i Kemal Hadžić, fotograf.
Saša, kad god sam razmišljao o zvonu, pritiskala bi me asocijacija na ono zvono iz filma Robjov. Zapravo pitanje, da li se sam na početku nadao kako će iz tih neistraženih mogućnosti kao nekog stvaralačkog materijala uspjeti izliti se projekt koji je kasno nastao i ovako zvučno zazvonio?
Pa mislim, prvo grupa dobila ime po kafani, ali tako? A kafana je dobila ime po zvonu sa katedrale, pošto je tu katedrala vrlo blizu, i mi smo jednostavno preuzeli zvona, ali više onako, to je ovako simbolično ime da smo počeli da zvonimo, a u stvari to je bilo alarmno zvono, da se ljudi počnu polako okrećati prema kulturnim dešavanjima, prema ljudima koji rade u kulturi i tako. I tako mi smo počeli vrlo skromno i razmišljali smo kako da sad kao grupa, pošto smo se formirali, kako da privučemo što više posjećivaca. I onda smo došli na ideju da mi izađemo jednostavno na ulicu. Ljude je vrlo teško bilo dovesti u galeriju da gledaju neke izložbe i tako dalje. Međutim, onda smo mi po Novi Narodnoj, kad neće Muhamed Breg, hoće Breg Muhamed. Tako da smo prve izložbe bile na ulici u onda vaš mišljeno današnja CFID i tako da je odjek bio veoma dobar, da nas je bilo jako puno ljudi, tako da smo onda počeli tako da radimo češće i veće projekte.
Da. Evo, gdje je sad to tvoje društvo iz grupe Zone? Evo, gdje je Kemo, Seči, Izmit, Gavranović, ko još bi?
Pa mi smo bili zajedno do rata, onda smo se raspršili na sve strane. Evo, recimo Kemal Hadžić je u Feniksu, Arizona, Sad Čizmić je u San Diego, Satko Hadžihasanović u Torontu, Natko Kantarić u Celju i Biljana Gavranović u Banja Luci. I ja sam jedini se vratio u Sarajevo i sad ja počnem ono da ne dozvoljavam da se ono zaboravi.
Ja, nećeš se uvrijediti u podmakloj dobi, ali tako mi se čini, s istom energijom si se bacio na reanimaciju projekta.
Pa upravo, to mi se taj posao se radi iz ljubavi. Mislim, tu nema nikakvih, čak sa više, ja često moram da uložim neka manja svoja sredstva da bi se neki program održavio, da bi se postavila neka izložba. Znači, radi se apsolutno bez para, radi se iz čiste ljubavi. Znači, ako ljubav postoje, onda nije problem, nije teško ni rad.
Posebno je inspirativno bila tvoja izložba, oni su izlagali u zonu. Ko su zapravo oni?
A to je otprilike, ja sam imao dokumentaciju kompletnu o aktivnosti zvona od 1988. do 92. znači 3-4 godine, i ja sam tu dokumentaciju izložio, a tu je izlagalo u tom periodu negdje oko 100 umjetnika, što je vrlo veliki broj za jednu galeriju koja nema nikakvih financijskih sredstava. I ako kažem da su među tim izlagačima bili recimo Tomislav Gotovac, koji ove godine predstavlja Hrvatsku na Venecijanskom bienalu, ili Raša Todosjević, koji predstavlja opet Srbiju na Venecijanskom bienalu, onda mislim da o kvalitetu izložbi ne treba puno više govoriti, ali sve je jasno. Ali, naravno, izlagala je i grupa Zvono i pojedinačno i zajedno, i onda i sarajevski umjetnici, bosanski umjetnici kao što je Skopljak, Ismar Mojsinović, Rade Tadić, koji su sad profesori na akademiji, tako. Mislim, bilo je zaista dobar program.
Da, ljudi su izlagali, izvodili performanse, čitali poeziju, svirali.
Tako.
A ima i dosta onih koji jednostavno nisu mogli propustiti da dođu. Morali prisustovati, jel?
Pa naravno, mislim, to je jednom kad se čovjek navuče na programe zvona, onda dolazi i kad ima programa i kad nema programa. Međutim, mi smo nastavili da napravimo i vrlo raznolike programe, tako da osim klasičnih izložbi, klasičnih postavki, recimo instalacija, mi smo radili performanse, happeninge, radili smo, pravili smo promocije knjiga, večeri poezije, bilo je čak i koncerata, ozbiljne muzike, rock muzike i tako. Vrlo je bilo zanimljivi program i onda ljudi se jednostavno naviknu da dolaze i očekuju uvijek da će biti nešto i nenajavljeno, tako da se recimo jednom desilo da je došla grupa slovenačkih pjesmi na neki festival ovdje u Sarajevu i jedan od gostiju Zvona ih je doveo u Zvonu. Mi smo odmah napravili njihovo večer slovenačke poezije, sad prevodio, te sve to bilo organizovano za čas. Tako da je to i za mene kao organizator bilo iznenađenje.
Nešto se pita, mogu li ova podsjećanja još jednom okupiti ove silne stvaralačke potencijale oko istog ili sličnog projekta, ili će ovi mladi umjetnici i dalje gledati svoja posla, oteći se domaći neke donacije, granta?
Pa ja mislim, mlade ljude ne treba puno kriviti, mislim, oni stvarno nemaju skoro nikakve uslove da rade, recimo kad završe akademiju, onda ništa ih apsolutno nečeka i posao, nečeka ih ni atelje, nečeka ih ni bilo kakva pomoć. Jednostavno oni su prepušteni sami sebe i nije ni čudo što su prilično neaktivni i što imaju želju da odu negdje vani. Oni misle da će im vani biti negdje bolje. Međutim, ja i dalje radim sa mladim umjetnicima i često izlažu u Zvonu i čak vrlo rado radim sa ljudima koji su tek završili akademiju, znači koji nisu nikad izlagali. Recimo, Nebojša Šerić Oba je imao svoju prvu izložbu, gdje je bio student, imao je prvu izložbu u Zvonu, a sad je Šoba svjetski umjetnik.
Ja.
Znači, mislim, pomažemo mladim umjetnicima i dolaze u Zvonu, srećem da dolaze i to je dobra stvar. I ja bi uvijek, kad govorimo o tim mladim, ja bi citirao Milinka Jergovića, koji je rekao na pitanje zašto je napravio izbor mlade bosanske hercegovačke poezije. On je rekao, pravim kulturni kontekst iz koga mogu i sam da djeluje. To je otprilike i moj neki moto.
Apsolutno. Ima pretpostavljam zapravo, a budući te znam da imaš dovoljno projekata u perspektivi, ali meni se posebno zanimljivim čini pod naslovom Više volim Haldović Vorhola. šta se zapravo krije za te, evo, za likovnog umjetnika prilično čudne.
Ja bih bio pre svega rekao da momentalno u Zvonu je izložba Emira Kapitanovića, mladog umjetnika koji pravi instalaciju. Sljedeća izložba je izlagaće tri člana grupe Zvona, znači doći će Kemo Hadić iz Feniksa, Sejo Čiznić iz San Diego i ja. Nas trojica ćemo, nismo mogli da skupimo sve članove, ali ćemo nas trojica napraviti neku izložbu fotografija. Onda, posle toga, vjerovatno dolazi Lira Čehajić, pa vjerovatno posle toga ide taj moj projekat, bolje više Hajdla nego Andy Warhola. Projekat se sastoji iz ovih segmenta, ovako. Uzeo sam 5 portreta Halida Beslića, dao sam Ismaru Mujezinoviću da ih uradi na kompjuteru, ali u Warholovskom stilu. Tako otprilike kao ono što je Warhol radio, recimo Elizabeth Taylor, Elvis Presley i tako dalje. E sad, Ismar je to na kompjuteru uradio sa Halidovim portretima i on će biti uvjetan i to će biti izloženo. A muziku će raditi grupa Akreditacija, to je grupa koja radi ambientalnu muziku, i Damir Nikšić koji će dati hitove Halida Beslića na blues i na ambientalan način. Tako da će biti, to će biti obrade i to će biti kao neki počast, homaž u stvari Halidu Besliću, koga ja izuzetno postojem. A što se tiče samog koncepta izložbe je to otprilike ovo, zašto toliko volimo nešto što je strano, a ne vidimo što je dobro
kod nas kopića.
Ja. To otprilike, to je bilo najkraće.
Evo, ja bih te za kraj postavio jedno pitanje koje ne mora biti baš posve ugodno. Da li u ovim akcijama imaš podršku ili barem izazivaš simpatije kolega koji su skloni tradicionalnim formama, tehnikama, materijalima? Da li vas uvažavaju u matičnim udruženjima ili opet prisutan onaj pogled od ozgo kao prije 30.
Pa nije, ja mislim da se to, čak što više, ja mislim da ljudi koji su poznati kao umjetnici koji rade na klasičan način, da oni polako preuzimaju od nas i da polako mijenjaju sam svoj način rada. Mislim da tu nema nekih veći problema i mi se uzajamno poštujemo i čak i idemo na njihove izložbe, a oni dolaze na naše, tako da tu nema nekih veći problema.
Saša, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, još mnogo uspješnih projekata i nek se Zvono daleko čuje.
Hvala i tebi, prijatno.
Prijatno i do slušanja.
Baby, I don't wanna fuss and pain. Hey, baby.
na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slovenije.
Drama The Help je treću sedmicu zaredom na prvo mjesto box office-a sa zarađenih 14,2 miliona dolara. Za ukupno 26 dana je zaradila 118,6 miliona. Posljednji film koji se zadržao tri sedmice na prvom mjestu box office-a je bio prošlogodišnji Inception. Thriller The Debt sa Helen Mirren i Samom Worthingenom se nalazi na drugom mjestu sa zarađenih 9,7 miliona. Horori Apollo 18 i Shark Knight 3D su zauzeli treće i četvrto mjesto sa zarađenih 8,7 miliona, odnosno 8,6 miliona. Rise of the Planet of the Apes se nalazi na petom mjestu sa ukupnom zaradom od 160 miliona. Producentska kuća Brad Pitta Plan B će se pozabaviti sa temom ropstva s adaptacijom autobiografije 12 Years Slave slobodnog crnca Solomona Northupa iz 1853. koji je postao rob. Steve McQueen, koji je bio koscenarista i režiser priznate drame Hunger, režira film, dok će britanski glumac Chiwetel Ejiofor, Salt i Inside Man glumiti Northupa. McQueen je napisao scenarijo zajedno sa Joshom Ridleyem. Northup je bio oženjen i obrazovan slobodni crnac u Njujorku kada su mu prišla dva čovjeka sa ponudom za posao u Washingtonu. Kada se pojavio u Washingtonu, kidnapovan je i stavljen u roblje. U knjizi su prikazani svi detalji robovlasničkih pijaca u Washingtonu, do vrsta hrane koja je služena robovima. Nakon što stolar bijelac iz Kanade, koji nije vjerovao u robstvo, uspije prošvercovati pisma Northupovoj ženi, ona pokrene sudski proces koji će mu donijeti slobodu. McQueenov film Shame, u kojem glumi zvijezda filma Hunger Michael Fassbender i Kerry Mulligan, će biti prikazani na Venice Film Festivalu. 84. dodjelu Oscara će voditi komičar i glumac Eddie Murphy. Režiser Brett Ratner producira show. Murphy će ići utabanim stazama drugara komičara kao što su Bill Kristol, Steve Martin, Alec Baldwin, Ellen DeGeneres i Jon Stewart. Što se tiče njegove filmske karijere, njegov najnoviji film Tower Heist, koji je režirao Brett Ratner, bi u kinima trebao da se pojavi u novembru. Osim što je proteklih godina posuđivao glas u animiranim filmovima o Shreku, nije imao baš puno uspjeha od ulogu u muziklu Dreamgirls, za koji je dobio Zlatni globus i bio nominovan za Oscara. Filmovi poput Holy Man, The Adventures of Pluto Nash, Meet Dave su bili teški flopovi. Ono što se Murphy ne može osporiti jeste da je bio komičarska legenda u danima kada je bio poznat po filmovima 48 Hours, Another 48 Hours, Beverly Hills Cop 1 i 2 i Trading Places. Kakav će biti njegov angažman kao domaćina 84. dodjele akademijskih priznanja, ostaje da se vidi. Izgubljeni Session The Beach Boysa iz 1966-67. čuveni Smile napokon će ugledati svjetlo dana 31. oktobra. Stiže The Smile Session u nekoliko formata, dva puta CD i dva puta LP, digitalni album, iTunes, LP i veliki box set. Izdanje donosi bonus snimke, demo verzije i stereo snimke. Box set sadrži 5 CD-a, 2 LP-a, dvije ploče te knjigu sa 60 stranica. U prodaju će i ograničeni broj Smile majica i drugih memorabilija, a treba naglasiti kako su The Beach Boys raspisali natječaj za snimanje spotova Good Vibrations i Heroes and Villains. Our chemistry, by and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights, that dreamy look in your eyes.
Naša redovna sportska priča u kojoj ću o ovosedmičnom povratku naših košarkaša sa Europskog prvenstva u Litvaniji. U prošlom sam broju, uz čestitku naravno, preskočio šire govoriti o prvoj ostvarenoj pobjedi naših reprezentativaca na nekoj velikoj smotri poslije punih 18 godina. Pružila mi se na sreću i prilika da čestitam selekciji i na još jednoj značajnijoj pobjedi, i to nad Hrvatskom, koja kotira daleko iznad Crne Gore na košarkaškoj rating listi. Iskreno, rezultat mi je više nego iznenađujući i on će jedino ostati zabilježen i još dugo se potezati u košarkaškom folkloru. Unatoč rezultatima koji sugeriraju kako je gore u Litvaniji postignuti izvanredan uspjeh, uzet ću sebi za pravo da se ne služim sa oduševljenjem ljudi koji rukovode ovim sportom ili su im po nekim poprečnim linijama dovoljno bliski. Smatram naime kako je selekcija sa potencijalima kakve imala ova Hadžićeva, uz priliku koja je se iznenada pružila, morala postići više, plasirati se u drugi krug i tako se sa vijencem slave vratiti kući. Kad kažem pružila se prilika, onda tako doslovno i mislim. Teletović i drugovi izvojali su dvije istorijske pobjede koje će mnogo značiti za statistiku i za nadimanje navijačkih grudi, ali su potpuno bez refleksije na igru samu. Poražena su zapravo dva tima koji iz ovih ili onih razloga tih večeri nisu bili sposobni da pobjede. Crnogorcima su se pušile uši od prethodne pobjede nad Makedonijom, a koje god pogledao jednu njihovu utakmicu, mogao je vidjeti kako im je konstantno duša u nosu. Hrvatska pak, Bog bi ga znao šta je uzrok, djelovala je kao grupica ljudi koji se našli na istom mjestu, a da im uopšte nije jasno ni zašta igraju, ni zašta su jedni s drugima. Kasnije se pokazalo kako me nije varao utisak da baš svi međusobno i ne govore. Uostalom, kad trener ne dadne jednom od najboljih evropskih centara obaraći riječ, ni minute vremena, onda tragove treba tražiti na nesportskoj strani. Osim ako se ne pomisli na nedostatak zdravog razuma. Kako god me ko razumio, sklon sam povjerovati jednom starom košarkaškom vuku koji je znao reći da postoje treneri koji nikog ne mogu pobijediti, samo protivnici mogu izgubiti. E sad, da li je Hadžić u toj grupi, ne znam, ali znam da je, uz nešto malo koncentracije, mogao smisliti da u timu ostavi gorostasnog, ne samo po visini i težini, Ratka Vardu, a ne da ga zamijeni onim veselim jazvinom koji mu je poziv Bog opravdao tek jednom nesportskom ličnom u čitavih 3 minute koje je na prvenstvu odigrao. Da je Varda ostao, velika bi korist bila ne samo za tim, nego i za naše šutere, Teletovića na primjer, koji je zbog obaveza prema timu djelimice kompromitovao tribut jednog od najboljih krilnih igrača u Europi. Ali šta je tu je, kako god bude, kola su krenula uzbrdo, a očigledno ima personalnog potencijala, barem među igračima, koji garantuje još veći uspjeh. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Sanjičić i urednik Budo Vukobran.